Bəzi ayollar qoşdurmuşluq bolğan ərlərinin ayolları otursa gəp toşub, onların turmuşunun buzulışıq səbəb olu dikən, andın onu öz yoldışıq sət görsütüşük orunub, muşunda qılış arqılaq özünün köp nikahlıq turmuşuq kırıp qılışının aldını alımən dəb oylay dikən, muşu məsəliyi nisbətən Quran hədistən çüşənçi bərgən bolsanla dəbdi, muşunuqı bir cavab verib ötkən bolsanız.
Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvalah. Rabbi şirahli sadri ve yassirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yabqahu qavli amma ba'du. Bu sorulgan sualda asaslıq dikkat kılgan mesele işkiken. Bunun birincisi yani gep toşuş ya gep yutkeş degen yani suhançilik degen meseleyken. Evvelen biz suhançilikinin şeriyetteki oranı degen meseleyken inşallah. Bir Kur'an-ı Sünnet'in kısıkça delilerini keldirip cevap verip ötkendikin. Yani Mustafa'nın özdeki çıkıncı bölek er ayağını birbirine set göstüş. Degen bu Mustafa'nın üçüncü bölek yığımı inşallah kısıkça bir delil keldirip cevap verip ötkendikimiz. Endi bu cemiyetimizdeki bazı ayarlarının şunda koşturmuşluk boğan ayarlar oturusu da yani bir kişi koşturmuşluk boğan olsa, eğer ayarlı işke boğan olsa, işke ayarlının arası da ya ki üç ayarlı olsa, üç ayarlının oturusu da degenlik de şunda aralıkı da gep toşuş ve şunda gep ütkeşinin ismi şeriyette en nemime deyimiz yani sühençilik. Sühençilik dediğimiz İslam şeriyeti de insanların bazısının sözünü bazıske arasını buzuş yolu gibi an ya buzuş meksede yurtkeşinin özü sühençilik. İmam Nevi Rahimullah Muşu Sayın Müslüm'ün şeriyesi de Resulü Sallam'ın ki Muşu sühençi cinnet kirmeyi de o diken hedisti ki Nammam'ın şerhiyle sühençi diken şerhiyle şunlar diken. İnsanların bazısının sözünü bazıske Muşu'nu buzay da yurtkeşinin olsa bu sühençilik olurdu. Hem de bir yerde elbette buzuş için emez, ıslah kılış için gibi yutuyken olsa, bir kişinin gibi bir kişiye bir ıslah kılış için, arını yaraştırış için, epleştiriş için yutuyken olsa, bu şeriyette duruz. Belki kızıktırılıyordu, bu suhançılık emez. Ya ki bir kişi başkalarının gibi başka kişilerle elbette bir şer'i menfaat için yutuyken olsa, şer'i bir mesleha için yutuyken olsa, bu şeriyette yolluk. Şunun bir yerde yani buzuş için, ya buzuş yoluna asasen, ya buzuş mekste edip sebep bağlayıp koyuşuşu ölüm alanı ki. Mesela şer'i menfaat dediğimizde bir bidyeçi bir kişi var. Şu bidyeçi bir kişi başka bir kişilerini ya başka bir kişini özünün bidyeç yolu çağırmak için bunu oturduk bir kişiye bilip kaldı, okup kalan olsa derhal şu kişinin gibini ya mekstini karşı tarafken aslında bidyeç yolu çağırmak için ya kişilik yaman maksat kılıp da bekliyip koyuş bu suhançlı katar demez. Ha, bu gep yutkeşke suhançlık, şu gep yutkeş suhançlı katarın bu kılıdı, şu bunu yutkesek bu mayda da duruş lazım kemedi elbette. Şunlarla birlikte bir kişinin bir kişinin kastetmek için, mesela nahak öldürmek için, nahak zulüm kılmak için bunu anlayıp kalkan olsa, şu kastetmek için olan kişiye, ya da zulüm kılınmak için olan kişiye girip, kısılık falan için zulüm kılmak için, ya da kısılık kastetmek için de bir ülkeye gelmek olsa, bu şer'i menbel, şer'i mesleğe değmez, bu sunancılık yemez. Fakat arasını buzuş için, arasını küçük için, insanların gibi bazısını bazı ülkeye gelmek olsa, bunun özü sunancılık bulurdu. Bu İmam Nevi şundaki şerhiyleken. Ha ondan başka Gazali Rahimullah bu suhançlıkını şerhiyle bir dedi ki suhançlık dediğimiz sırlarını taratış ve insan ini içini yaman gördüğün nesillerini içiş ya ki arasındaki şu perdelerini yırt ötüş bunu uzun suhançlık katarak buludu de bu sözlük alayı da bayan kılığın. Mesela bir insan yaman gördüğün nesini başka bir insana yutkuyken olsa meyli o inandığınız söz yutkuyken kişi yaman görsün yani sözünün ilgisi ya ki sözünü anlayan kişi yaman görgen olsun ya ki yutkuyken nesi söz olsun ya ki kılık olsun hatta eyip olsun iş kılıp şundaki nesini yutkuyken olsa bu suhançlık buludu de Gazali Rahimullah alayı da bu suhançlıkını şundaki şerhiyleken. Ve ondan başka ulemalar arası da suhançlık diyerek insanlar arasını küşkürtüş ve insanlar arasını buzuş için hareket kılış, sayı kılış suhançlık buludu deyip şundak tarifatlarını kan. Demek yukarı itilkan gidek tarifatları boğan, tonuşturuşları boğan. Demek bu suhançlık. Hem şu ayarlarının gep toşuş degen şu işe, gep toşuş ya şu ayarlarının koşturmuş boğan kişilerin ki ayarları arası da gep toşuş, gep yutkeş, ulanı küşkürtüş degen bu işlerinin hemisi yine suhançlık katarı kirudu. Bu şeriyette alayda dikkat kımız olmadığan, şundak agahımız olmadığan, muhim boğan timela, yak muhim boğan nesle katarın yani yırak duruşu lazım bulan nesle katarın. Suhançlıkını kısa tanıştırgan bulsak endi bu suhançlıkının ki şeriyetteki hükmü doğrusu kısa bayan kılımız. Bütkül ölümalı bu suhançlıkının yani yukarı bizi itkandı gidek suhançlıkının ki kebir günü yani çoğun günahlar katarın işkelleri gidebil itbak. Suhançlık şeriyette Kur'an-ı Sünnet bugün delilik tanıp durup ölümala bunu çok günahla katar edin dap kargan. Eğer bir insan kebiri günahını kılıp, suhançlıkını kılıp eğer tövbe okumayı ölgen olsa Allah halisa keçirim kulda Allah halisa azaplaydı. Yani Allah'ın meşid halisi asıdı burada. Halisa Allah Teala onu cezalandırdı. Halisa bunu keçirim kıldı. Allah'ın meşit buldu. Lakin çoğun günahla katardın. İnsan yırak turşu lazım boğan. Bu işini katı kımas zurur boğan, muhim boğan nesile katardın burada. Yani bu sıkıntılık ki günahşkerlik ki boğan şeridelerle katardın. Allah Subhanahu ve Teala'nın ki muşu sürü nondi ki hemmezim meşşeyim binemim diken ayeti. Bu ayetin evveli ve ahir var. Biz pekat muşu sualga yak muşu cevapkı nispeten münasibetli boğa yerinlemken bayan kıpırken bulduk. Allah Subhanahu ve Teala muşu ayette muşu ayetin evveli ve ahirada takriben ben ondaki süpetini bayan kılgan. Bu ondaki süpet ne? Bir kısım ilim ala. Velid ibn Mughira diyen şu müşriknin süpeti. Lekin bu ayet şunun namı da khas çıkan musun? Lekin bu ayet ağam diyen ilim ala buğan. Lekin bir kısım ilim ala bunu ağam bayan kılıp durup. Demek bu süpet umumi şu. Aşı naçar süpet buğan. Naçar ahlak ikisi buğan kişinin süpeti de bayan kılgan. Allah tabi bu ayeti dedi ki. Hemmazın yine gaybet kılgıcı. Ya kişilerin meskır kılgıcı. Meşşeyim binemim. Yani sukançılık bilen mağışın. Demek sukançılık kılgıcı insanlar. Bunlar ihtiyat kımıgın. Degen ayet bu ayetin bir şey şu anda. Yani bulan yolu ergeçmeyen. Degen ayetle bu ayetin bir şey. Değil muş ayetke İbn-i Kesir Hemullah şundak tefsir edip dedi ki. Bir adı ki meşşeyim binemim degene insanlar arası da mağadığan. Yani geptoşuduğan. Ve ulanın arasında küşkürtüduğan. Ve ulanın arasındaki sözlerini yütkeydiğan. Meksti arasını bozup koyuş. Degen buludu da şundak tefsir begen olsa ve İmam Sa'di rahimullah şu ayet begen tefsir dedi ki meşşeyim binemim deginimiz insanlar arası sukançılıklı değil. Bazısına bazı gibi yutkaydı. Mekste arasını buzuş ve şundakla arlıkağa adavet üçmelikini taşıyıp koyuş degen buludu da müfessir ölüm alam şundak tefsir begen. Demek bu ayetten buğan kısık delil. Eğer bunu sülep oldurduğun olsak başka ayetler var. Biz bununla küpayınlımız. Demek bu ayet Kur'an'dan buğan delil süpüte de bu bayan kılınan buldu. Sukançılıkların şeriyetteki alaydı bir naçar ahlakla katardın. Şeriat inin inkar kılgan, şeriat inin yirgin durgan, şeriat inin çekilgan bir emeller kadar işkeleki bu ayetten bayan kılındı. Hem de hadis kılıyordan bu kalsak İmam Bukhari, İmam Müslim nakıl kılgan sayı hadis var. Şu hadiste İbn Abbas diyen sahabe dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin tamlarından bulan bir tamının kışını ötüp gitip bıraktı. Ya ki Mekke'nin, Medine ya ki Mekke'ye de ravi şu şakıptı, Medine mi ya Mekke mi? Şıkırıp şıkkıları rivayetini geldirdi. Şuna kitbaka baktığınızda bir kabirde azaplanmaktan bir iki insanın avazını anladı. Anlayınca Resulullah sallallahu aleyhi turup bu iki kişi azaplandı. Dikin bu iki kişi bir kebirin alaydı bir çoğun işte azaplanmıyordu. Dep andakin Resulullah etti ki o ikisinin biri özünün südügüden saklanmakallık. Yani özünün nicaset boğan südügüden özünü alat pak tutmakallık edin. Yani birisi sukançılık ile mağallık. Yani sukançı boğallık sebeplik azaplandı. Dep Resulullah sallam şimdi onda bir tal cirem yak bir tal hül bir şufundaki nesini çakırıp onunkin onu iki kişi sundurup mış kabir bir şey de koyup koy diye diyen hadis bunun delili. Del İmam Bukhari mış hadisini keldirişini burun bir bab tuzup sukançılık kebir günahlığa katar edin de bir bab tuzgen. Bu İmam Bukhari bab tuzuptur bu hadisine kelgen. Demek bu hadis kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirde azaplanıldı degen sözünün özü sukançılık kan insanın kabirde azaplanıldı delil. Bu amalette her kandak insanlar arasını buzuşunu gibi ülkeye insan am. İlkin hususi kılıp sualgı nispeten yani şundak er ayalın arasını buzuş ya iki ayalın arasını buzuş için şu ayalığa oturusu da gibi ülkeye ayalığa alaydı bu hadis hem has hem değildi. Bu hadis am hem adam şu sukançılık kan kişinin hemisi ortak. Lakin bu sualgı nispeten demek mi şu ayalığa arası da şu bir kişi bir ayal ya başka ayalığa şundak gibi ülkeye bulsa gep tuşkamız onun yamallıkını bunu da bunun ayıbını anını da teselli bir işin oranına eğer onu küskürtüp kalan olsa şuna gep tuşkan olsa hatta demin gemini kıtıp diken olsa günah üstü günah olduğun gep mesiyet üstü mesiyet bulduğun gep bu hadisinin Allah'ı da çüç lazım burada. Ondan başka İmam Ahmed rivayet hadise katardın. Esma bint Yezid degen sahabe ayal etdi ki, Resulullah sallam şunda qeyd etdi. Men sizlarga sizlarning eng yaxshi kishilaringizdan xabar berayman deganda sahabalar ya Resulullah albatta xabar bersa dedi. Anki Resulullah aytdiki, o yaxshilaringizlar qachon ular shunda ko'rilsa, yani boshqalar ko'rsa, bu Alloh taolo aslindigan insonlar. Shunda qarsa chiroy shaklidan, kiyim kechaklardan, turishdan, turg'idan, amallardan diral Alloh aslindigan bir insonlar. Bu en yakışı insanlardı. Andaki mesleki sizlerin en yaman insanlarınla olan, en naçar insanlarına haber vereyim o dedi. Depolab etti ki, el meşşâûne bin nemîme. Yani sukançılık bilen köp mağdığan. Köp sukançılık kıldığan insanlar en yaman insanlar. Hem bu insanlar dostlar arasını buzduğun insanlar. El mufsidûne beynel ehibbe. Dostlar arasını buzduğun insanlar bu en yaman insanlar. Dep, Resulullah zamanı en yaman insanlar olan yakışı insanlarının sübeltlerini bayan kıpkın. Hem bu hadisini Elbani Rahimullah, bu nesin de karan hadisle katardın. Demek bu hadis mi hem sukançılıkınınki alaydı iğri günah işkenlik gibi olan hem delille katardın. Ondan başka İmam Müslim ve İmam Bukhari nakıl hadise katardın. Huzeybe Razan dedi ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den cennetke kattat kirmeydi. Yani sukhanç kirmeydi. Yani İmam Müslim'in rivayeti de la yedhulul cennette nemmâ. Yani cennetke sukhanç kirmeydi. Dedi ki lebzi kegen. İmam Bukhari'nin rivayeti kattat deyip kegense Müslim'in rivayeti nemmâm deyip kegen. Demek cennetke kattat yani sukhanç kirmeydi. Dedi ki hadis bunun delili katardın. Әнді әлбәтті бұл хәдісті ислам үлімаларының үшінде ұзағатлары ба. Әхлі үсіні вәлжаманы әкедісті бір кіші кәбір күнәні қылып, кәбір күнәнің төбі қылған болса, бұл кішінің күнәні кәчірім қылынды деген әкейді бұл. Әгер бәнді төбі қылып үлген болса, сұханчылық қылды, лекен төбі қылып, әқиқи сәмимі төбі қылып, Аллах құбыл қадық төбі қылып, шы төбінің шәртін азарлап, шындақ төбі қылған болса, бұл кішінің төбісіне құбыл қылды, ва шындақла күнәлерін кәчірім қылды деген әкейді әлі үсінің әкедісі. Әлбәтті бұл хәдісі білен, әлі үсінің әкедісі қатты қаршы келмеді. Шының үшін ислам үлімалары бұл хәдісі шындақ түшінді екен. Бәзен үлімала бұл хәдісін тәуіл қылмай, тәфсірлі мәлімкен, хәдісінің зайырын түшінімі, зайырын түшінсек, зады сұханшылықның иғыр гүнаһы ішкенлігі, яман нәчар әхлақ ішкенлігі шықыды. Біз хәдісінің зайыр қылам ислиміз, тәуіл қылып отырмаймыз деген үлімала болған. Лекен бір қысым үлімала бұл хәдісіне жәннәт кірмейді деген гәп, яғни бұл инсан жәннәтке дәстәп кірмейді, бәлкі бұл инсан дәузах кіріп, дәузахта шу қылған сұханшылықның гүнаһына татып, шу азапны болғаннан кейін, оның кейін гүнаһы түгенден кейін, оны кейін жәннәтке шығады дегенлік болады деп, бұл хәдіске мұндақ шәрхи берген һәм үлімала һәм болған. Яғни бір қысым үлімала бұл жәннәт кірмейді деген сөз, пәкәт сұханшылықның харамлығын біліп тұрып, сұханшылық қылсам халал деп, шу халал деп итқат қылған болса, шу себепті бұл инсан қатты жәннәт кірмейді деген болады деп шәрхилеген үлімала болған. Демек, жоқырдық үлімаланың қарашылары болған, лекен әхлісінің ақидесі бір кіші үшін гүнаһларын қылып, гүнаһларын ішлеп, әгер гүнаһлардың тәубе қылған болса, сәмими тәубе қылған болса, Аллаһтың тәубесіне қабыл қылады ва гүнаһларын кешірім қылады деген әқида, шоң бияда, бұл хәдисін жоқырғыдек ізахатларын берген, бұл ізахаты қысқа баян қылынған болды. Шының үшін мұсылханшылық қылған инсан, мейлі әр аял атырысы болсын, яки ашындағы жоқырғы итқандығы кішілі атырысы болған болсын, бұның да Аллаһ жоқырғы аят есілерден қаттық чүтше, емеш аят есілерден қаттық аңылған екен, бұның жинаят иғыр екен, бұл гүнаһ иғыр бір іш екен, бұл іштің ирақ болушы лазым. Шоң ислам үлімалары қайт емеш сұханшылық кәбір гүнаһлар қатарын дегенлікіне алайд өзінің кітапларында, пиқи кітапларда кәңірі баян қылған ва ахлақ алақадар болған кітапларда һәм үлімалар бұны тәпсили баян қылған. Шуның үшін бұл сұханшылық қылған инсан алайд агаһ болуш керек. Бұлыпмы? Мұнда қоштырмыш болған аяллар отырыста гәп тұрған аяллар. Мәлихин бір аялның яман ахлақларына, яман әйіптерін деші білен болсын. Як іш ағыртқандай болып тұрып, мен қандағымды шыдығансыз бұл иғыр мұсібет кепсік деп аңладық. Мен болсам аны қалатқан болатын, мен болсам аны қылаттым деп шу арқылық, як ерні сәт көсіған ішлер болсын. Як ені бір әмішіз мұнда қыпты, як сізді мұнда қымапсыз, як аны маны қыпырып болсын, маны қыпырып деші арқылық, әрқұтын арасында бұзы сәбіптік болсын, іш бұның әмісі шу шәриет шәкілінген нәрсе қаларын. Бәлкі ислах қылышқы болған. Ислах қылыш үшін яқшы кепләні қысы болуды, әмі оның әксі әгер сұханшылық қылып гәп тұшыған болса, а аялының кепін аңлап ма аялға, ма аялының кепін аңлап ма аялға еткізген болса, мұны бұл аялының ісімі сұханшы болуды гәп тұшыған болуды, бұл аялға жұқырдық аят вә әдісілі алайды тәхдид халетті, яғни жұқырдық аят әдісілі бұл аялға түшіді, бұл аялайды ағақ болуш лазым, ва ирақ тұрыш лазым. Шының үлен бірге, шы суанның ішкінші бөлік болған, сәт көстіс деген бірге шықты. Әнді бәлбәтті бияда, сәт көстіс, әріні, аялға, аялына әрге болуыдыған кеп. Бұ сәт көстіс деген нәс асыз көпінші уақытын оза, аялға отырысы көп болады. Ислам үлім алыры, бір-бірге сәт көстіс, әріні, аялға сәт көстіс, ва аялына әрге сәт көстіс, аялға отырысы болуды деп қарған. Чүнкі аялға көпінші уақытын оза, әрлерінің яман кебін деші арқылық, вен шындақла, яки аялланың әрлер яман кебін деші арқылық, як өзінің бішінің өткен, як өзінің ачылары, сыңалары, тұққаларының бішінің өткен, шындақ бір яман бір тарих болса, яман бір ішлер өткен болса, оны баян қылыш арқылы ерні сәт көрсетілген, як аяны ерге сәт көрсетілген ішлер қылады. Һәм бұл шариғатта харам, бұл дұрыс емес. Чүнки Әбу Дауд нақыл қылған хадисте Әбу Хурайра деген сабит дедіге, Расулуллаһ самшындак деген деді. Қандақ бір кіші бір аялын өзінің ерге сәт көрсеткен болса, бұл біздің емес деген хадис. Қандақ бір кіші бір аялыны өзінің ерге сәт көрсеткен болса, біздің емес деген хадис. Ислам үлімалары мұндай хадисті шығып қылып тұрып айтадыке, қандақ бір кіші мейлі ол аял болсын, әр болсын, бір аялын ерге сәт көрсеткен болса, яғни аялының әйіптерін деш арқылық, яғни аялының жамандығын отырға шығыш арқылық, яғни шұндайла аялларын сәт көрсеткіш арқылық дегендегі вағза. Яки бір инсан өзінікі еріні аялға сәт көрсеткен болса, қазір дегендегі, мысалы, көбінше аялар өз бірді ойыш, мысалы, еріңіз анда қыпты, еріңіз а өгі бірді, мия екенмепті, а аялға ани біріпті, маны қымапты, сізге көйінмейді екен, көйінсі, мысалы, қоштырмышық болмайды дегенде гәпләрін қылыш арқылық болсын. Яғни ондан башқа қай себеплер білен болсын, іш қылып шұндай сәт көрсеткен болса, жоқырдікіне біздің емес деген әдісің тәхті керек тұтты. Әмбе біздің емес деген гәп, бұл діннен шықты дегенлік емес, әлбәтті. Біздің жолымызда емес, біздің сүннетімізде емес, яғни біздің ахлақымызда емес, яғни біздің мәнхажымызда емес деген болған тәпсилатлар болған, біз бұның алға кіріп отырмаймыз. Демек, іш қылып жоқырдікі шу әдістікі келген шу сүпәтлерге түсіп қалдыға шықты. Шының үшін аялларын әрге сәт көрсетілген, әрлерін аялларға сәт көрсетілген іш шариғатта дұрыс емес. Жоқырғыда гәп тұрған іш әсла дұрыс емес. Мәл әр-хотын арасында тұрсын гәпіне, яки ішкі аялының ортасында тұрған болсын, яки аяллар 3-4 болса, 3-4 аялының арасында гәпіне тұрған болсын, сұханшылық қалған болсын, бұныдан аялы ағах болушы лазым. Болып мұд құсусан, өзінің шәқси ғәрізе, шәқси авай бәске әгісіп тұрып, мұндай қылып, мұш тұрмышын бұлсам, суал дейтілген екетек тұрмышын бұлсам, оның кен қош тұрмыш қоғалының тұрмышы бұзылса, шо сәбек, менің ерімі бір чүтсіса, той қылмыса, шоң ғылан мен мұш қош тұрмыш қылмай, мұш тақ никады ұлтысам деп, мұндан яман ниет қылған болса, бұл шариғатта тіқеді, арам үстіге арамны қылған, ямалық үстіге ямалық қылған болды, хауа әбілсіне уақытта шариғатның бәзі
bo'lgan hukmlardan ustunligan bo'lib, to'g'ri gunohkor bo'lgan chiqdi. Shuning bu yerda isloq qilishga buyurilgan, buzish emas. Va shunday qilib buni o'nglashga buyurilgan, buni vayron qilishga emas. Shuning uchun ayollar bu narsaga alohida ogoh bo'lish ko'p. Chunki ayollar ichida bu narsa ko'p yuz beradi. Buni jamiyatimizda mavjud buni ko'p anglab o'tamiz. Faqat tabiiyatda qo'shtirmish bo'lishni yoqtirmoqlik sabablik bunday qildigan ish chiqdi, havoyi bo'lishni qildigan chiqdi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, tasalli berish, nasihat qilib qo'yish, endi Allohning taqdiri tushgan, buning sabr qilsa bu tarixda bo'lib o'tgan, tarix sahobalar, payg'ambarlar sahobalarning bishini o'tgan ishkan bu. Ham shariat yo'l qo'ygan Alloh taolo oyat Qur'onda bayon qilgan bir hukmlar ekan. Amr usulining bishlariga kelib turib, buning sabr qilsa shuni ajrinlar deb ko'ngil tasalli berish bu asli holat. Asmo'minning orasini adovat tashlash emas, balki isloq qilish, asli aralikni tuzashga buyurilgan. Adovat tashlash, buzib qo'yish, uchmalik sabab qo'yish bu shariatda harom bo'lgan narsa qadarini. Hatto uning qo'shilgan narsa agar mush ayollar gap tutsa, hatto ma ayolning ayol ustida g'ayvat qiladigan bo'lib qoladigan, yoki ahini bir ayolning biriga zulm qiladigan bo'lib qoladi. Bu jamiyatimiz mavjud. Demak, bu tarafdan ham gunohkor bo'lgan ayol kishi. Demak, ayollarning bir-biriga zulm qilish sababchi bo'lib qolgan gap. Yoki er bilan ayol orasida gap tutish ham bo'lsa, shu er bilan ayol o'rtasida bir-biriga zulm qiladigan, yoki bir-birini yomon gumonlaydigan, yoki g'ayvat qiladigan ishlarga sabab bo'ldi bu aralik gap tutishgan ayol kishi. Mayli bu er bo'lsin, ayol bo'lsin, ayollarni ko'p deyishimiz, ayollar orasida ko'p. Ham so'aldimi shunday ayollar deb so'ralganki, shuning uchun ayollarni alohida ko'p bayon qilgan bo'ldik. Shu mindaq yuqurqidek nur qulg'an ayg'arimlar agishib kelish sababchi qurishdan yiroq turish uchun shu ayollarning bu masalaga ular ogoh bo'lishi, buni yiroq turishi lozim. Shuning uchun bu masalada ayollarning Allohdan bekroq qo'rqishi, shundoqlar erlarning o'm insonlarning mindaq masalada Allohdan qo'rqishi, shundoqlar mushxonchilik degan bu yomon axloqni yiroq turishga alohida tavsiya qilamiz. Yuqurq savol birdan javob mushu vallohu alam.